Grund, 4. september 1968, Valdimar Benningsson segir frá.
Hvernig var það, Valdimar? Voru menn ekki draumspekir þarna fyrir norðan?
Þegar ég var nú þetta ferðinni.
Já.
Og nei, það held ég nú ekki.
Ekki mikið nei. En menn hefur ekki dreymt fyrir svona veðri eða?
Jú, það náttúrulega bænsmannin og tundum. Hann dreymdi mér og þegar ég var strákur, ég hinna mér fermingu, þá dreymdi mér svo að hann sko glöggt allt.
Já. Og fyrir hverju var það helst?
Já, svona fyrir, gestakomi til dæmis.
Gestakomi, já. Hvað vissi á gesti?
Já, nei, þegar ég með dreymdi bara
já.
Fólk sem kom venjulega.
Þú dreymdi þið bara fólki sem að það kæmi?
Já.
Já, sást það sem sagt í drauminum.
Já.
Já.
Já, það hef ég verið hiss á. Hvað þetta var rétt, fyrir rétt.
Mm-hmm.
Ég var nú ekki mikið að hugsa þetta á dagi þá, á þeim árum.
Já. En hvað var til dæmis sem menn dreymdi hvítar kindur eða eitthvað slíkt?
Jú, það var nú dæli verið hrýð.
Var það á hlaup, já.
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 Þegar við koma.
Mm-hmm.
Nú, menn ég var nú ekki hvernig það var nú
Var það nokkuð með hei eða svoleiðis?
Já, svo var það nú Hei var nú talið mjög slænt í draumi mm-hmm. Já, já Og veiði, lagsti
Veiði, já
Já
Var veiði slæm?
Já.
Já, alveg sama hvernig veiði það væri.
Það veit ég nú ekki. En mér held að það hef verið álítið þegar það dreymdi veiði á laxi, mikla laxveiði.
Já.
Alltid það hef verið fyrir illu, talið.
Já. Var það fyrir illri veðráttu eða fjárskaða eða?
Já, það veit ég nú ekki, en vondri tíð.
Vondri tíð?
Já, og snjókomi.
Já, og laxveiði fyrir snjókomi,
já.
Já.
Já,
það er það. Var það nokkuð vont persónulega fyrir þann mann sem að...
Já, það veit ég ekki, nei.
Já, en hvað dreymdi menn fyrir heileysi?
Fullartóttir.
Fullartóttir, já.
Nei, það var nú ekki.
Nei. En hvað menn dreymdi tómar hlöður?
Já, það var nú verið góð. Já, já. Í það var einmitt öfugt að dreyma fulla tóttir. Það var fyrir illa.
Já. Já, svo já. Dreymdi menn nokk tíma fyrir slísförum eða slíku? Snjóflóðum?
Já, það er nú ekki snjóflóð þarna sem ég er uppbrotinn.
Nei.
Ég hef nú minna því að segja ég.
Já.
Að var lítið en snjóflóð. Skriði upp, þetta voru nú, gáttu nú verið þar.
Menn hefur ekki dreymt fyrir því var það?
Ég veit það nú ekki, það var nú, ég menn nú ekki eftir nema einum skriðuföllum sem var mikil, við varum erilega mikil brak. Það var, ég man ekki hvort það árið það var. Það var þetta í, fremst í Blöndalíðinni og Öktadalíðinni. Svo úrskapuleiti, fóru brýr þetta tveimur ám. Kotáni. Ert þú ekki neitt kunnugur þar?
Ekki svo. Svo ég þekki hverja á.
Nei.
En